VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Godt nyttår, 2026 startet med et smell. Her Evre-gjengen med en ekstra episode. Jeg har med meg Hanne Skartveit og Hans Petter Sjøli. Og selv heter jeg Anders Giæver. Og året var ikke mange dagene gammelt. Vi hadde klaget litt her I pressen om at det var en ganske begivenhetsløs jul. Så kom altså først denne branden I Schweiz og så altså dette helt spektakulære militæraksjonen som Trump og USA har gjennomført I Venezuela. Og før vi går inn I alle politiske implikasjoner og usikkerhet og utenrikspolitisk policy, Hanne, det jo også noe Hollywood-kult over at man bare går inn og tar han der jævla drittsekken Maduro, napper han ut av presidentpalasset, tar han med til USA og stiller han for retten.
Ja, og Trump sa jo at han hadde sett dette på TV og skulle ønske flere kunne sett dette, for det var så spektakulært.
Ja, og på mange måter, jeg skulle ønske at de gjorde det med Putin, jeg skulle ønske at de gjorde det med en rekke scumbags rundt omkring I USA. Hvorfor ikke det ok at de bare gjør det på denne måten her?
Verden har jo sett det før med at man gikk inn og rykket ut Saddam Hussein, man gikk inn og rykket ut Muammar Gaddafi fra Libya. Det
Man drepte Bin Laden.
Man drepte Bin Laden. Det en folkerett som sier at du ikke skal gå inn og ta suverene stater. Det liksom justbiten av det. Men det politisk realistiske at det går sjelden godt. Det noe med at mennesker må frigjøre seg selv og ha sine egne prosesser for å etablere demokrati og på en måte få orden på diktatorer, sånn at spørsmålet hvordan dette ender.
Ja, og Hans Petter, altså vi de siste, siden årtusenskiftet, så har vi sett at det gikk ikke bra til syvende og sist I Afghanistan, det gikk ikke bra I Irak, begge kostet uante mengder av både menneskeliv og ressurser, og Taliban styrer fortsatt I Afghanistan, og hele denne ideen om regimeskifte på en måte noe av grunnen til at Trump rett og slett vant valget I sin tid. Han sa Amerika først, vi skal ikke drive og være verdenspoliti.
Og det det store paradokset her. Vi har jo sett det siste, han har jo drevet og kriget litt rundt omkring, vært I Nigeria og gjort noe med IS der nede og sånn, så han jo på en måte veldig mye mer ute I verden nå enn det vi fikk inntrykk av at det var hans program da. Og de som har støttet han har jo hele tiden sagt også at endelig har vi en president som ikke vil ta oss I krig og vil konsentrere seg om problemene her hjemme, utfordringene her hjemme.
Han har fått en visning selv på yttre venstre siden.
Nettopp. Og fått masse, han fredspresidenten liksom, ikke sant, I visses øyne da. Og så gjør han det her nå, som jo en sånn, vi snakket om det litt før vi gikk ned her, Anders, det her minner jo det egentlig, det helt, vi har aldri sett noe som ligner helt på det her, for det helt spektakulært, spesielt det som skjer, men det minner jo litt om sånn 70-talls, liksom gammeldags amerikansk politikk I Latinamerika også, ikke sant? Måten de gjorde det for eksempel I Chile I 1973, ikke sant? De gikk inn og fjernet agenda der.
Men da via det chilenske militæret.
Derfor jeg sier at det her jo helt unikt, det aldri sett på samme måte, men det litt sånn, litt tilbake til litt sånn gammeldags amerikansk tenking også da, som jo Trump da lovte å være brutt med når han ble valgt da.
Ja. Jeg har hørt noe omtalt dette som retro. Dette retropolitikken.
Ja, og det fokus igjen på, altså, folk på vår alder har brukt mye tid på å engasjere seg I spørsmål I Sør-Amerika. Hans Petter nevnte Chile, så hadde du også da I Panama, hvor man tok ut han Noriega, som var trent av Bush senior da han var CIA-sjef, og så ble han vanskelig å håndtere, og så gikk det ut og tok han, fikk han med og stilte han for retten I USA. Men det, jeg tenker altså, det store spørsmålet nå, hva skjer I Venezuela? Altså Trump nevner jo ikke da, I motsetning til Ronald Reagan eller I motsetning til amerikanske presidenter før han nevner ikke engang demokrati som en av årsakene. Først det at han mener at Venezuela har drevet en type narkoterrorisme, som en litt sånn blanding av narkotrafikk og terrorisme mot USA. Og så han bare opptatt av at man nå skal gå inn med oljefolk og overta oljeproduksjonen der. Når han ble spurt om fredsprisvinner Machado, Så han, ja, hun en hyggelig dame, men hun har ikke noe respekt I det landet. Han bare kaster henne rett foran bussen med en gang.
Ja, det overrasket meg veldig, for jeg hadde jo trodd at han I hvert fall ville prøve å ikle dette en slags demokratisk innpakning. Dette du sier om narkoterrorisme, det det hva skal jeg si, juridiske fikenbladet han prøver å bygge på at dette juridisk riktig.
Som egentlig ikke et begrep.
Ikke det helt klart, det bare svada. Men det det han forsøker. Nei, jeg ble overrasket når han bare kastet henne under bussen på den måten, for det kunne jo gitt en slags demokratisk legitimitet og en håndstrekning til henne som på en måte dedikerte fredsprisen til han, og kanskje hatt håp om at han den som kan få et demokrati inn I Venezuela.
Og det som gjør det enda merkeligere, håper jeg, det jo at den det virker som de skal satse på, det vicepresidenten til Maduro, Delcy Rodriguez, som altså altså hun nesten, hva skal jeg si, adelig marxistisk revolusjonær I Venezuela, datter av en fyr som drev og kidnappet amerikanske forretningsmenn, marxist, broren hennes har vært en av hovedstrategene til Maduro. Hun har selv gått ut og fordømt denne aksjonen, men nå Trump og Co. sier at hun tatt I ed og at det henne de skal samarbeide med.
Ja, hun ble vel, om ikke tatt igjen, fordi at det var en prosess for her når presidenten borte, så da ble vicepresidenten som får den av høyesterett I Venezuela. Så hun jo på en måte nå acting president da, I Venezuela, Delcy Rodriguez. Men det jo, som du sier, så jo, hun jo en hardliner fra, det å studere det der Maduro-regime, eller Chavez-regime, utrolig interessant, for at det som kriminologi, som vi snakket om, om Sovjetunionen, sant? Det forskjellige fraksjoner som står imot hverandre, personer, noen veldig ambisiøse, noen utfordrer makten på en annen måte, de representerer den fløya, sånn. Så det veldig sånn intrikat system det her da, og hun sitter jo helt på toppen og har vært åpenbart en ambisiøs vicepresident, det alltid litt skummelt med sånne ambisiøse vicepresidenter, og det spørsmålet jo nå hvorvidt Trump og de eller amerikanerne da, har hatt en på innsida å samarbeide med underveis I det her helt spektakulære aksjonen de gjennomførte, fordi det virker jo rart at de skulle klare å få til det der, bare hente ut det presidentparet, og så liksom, det nærmest det eneste som skjedde da, uten at det skulle vært noen på innsida som måtte I hvert fall ha visst om litt om hva som var I emning, og da kommer jo sikkert noen spekulasjoner om hvem det da. Og så kan du si at det å bruke regimen nå I starten hvis du tolker det litt velvillig da kan jo også på en måte være litt lurt sånn at du ikke skaper en slags borgerkrigssituasjon her at de finner da noen I regimen å bygge videre på og så forhåpentligvis at det blir da et nyvalg etter hvert da, men det nevnte jo ikke Trump med et eneste ord.
Men det man jo da kan lure på altså hvilken tillit vil hun ha? Hun har vært en viktig del av Maduro regime helt til nå, så jeg vil tro at hele opposisjonen hater henne. Og hvis hun nå samarbeider med amerikanerne, så vil hun jo da også bli hatet av alle lojalistene, som tross alt en ganske stor gruppe I Venezuela, Hanna.
Ja, hvor dette bærer jo ikke godt å si, og du kan jo få en situasjon hvor for eksempel deler av militæret støtter USA-intervensjoner, og det andre deler av militæret ikke gjør det. Og det jo ingen som jeg har sett I det eksisterende regimet som har sagt at det greit at amerikanerne har intervenert. Tvert om. Mm. Så å se for seg hvordan USA skal klare ut av kontrollen. Dette et land som vel dobbelt så stort som California, med 28 millioner mennesker som bor der, og et dypt splittet samfunn. Skal USA da gå inn med militære styrker I et så stort land og ta kontroll? Hvordan skal dette egentlig foregå?
Og det rare var jo, det som skjedde I går, var jo at Marco Rubio, utenriksministeren, som regner med kanskje liksom hjernen bak det her, da, utgangspunktet, han som kjemper mest for det her, han sa jo først at aksjonen med å hente ut Maduro-ekteparet var en one-off operation, og det var det vi var der for å gjøre. Ikke sant? Og så kommer da Trump noen timer etterpå på pressekonferansen og sier at vi tar over landet.
Ja.
Og, uten å ha noen boots on the ground eller noen ting, det skapte jo bare forvirring på den pressekonferansen.
Han utelukket jo heller ikke å ha nett opp støvle på bakken som
Men de har det ikke nå. Altså, det må jo, da kommer jo invasjonen eventuelt. Da. Men
han jo da avhengig av at Delcy Rodriguez og de militære styrkene I Venezuela samarbeider, hvis ikke han klar for en ny type invasjon.
Og dette minner jo litt om Irak, hvor kritikken en gang var mange typer kritikk, men en av kritikkene var at det ikke var en ordentlig plan for hva som skulle skje etter invasjonen.
Og demokratiet skulle bare få plass som blomster I ørken. Ja.
Og det jo det samme her, at det ser ikke ut til å være noen plan for hvordan dette skal bæres videre.
Men det man jo må kunne si, det gjaldt jo for så vidt i Irak også, det jo egentlig da et veldig ressurssterkt land som altså har 300 milliarder fat olje i under bakken, så har de hatt et veldig ineffektivt statlig oljeselskap som ikke klarer å få opp dette. Det har irritert og frustrert amerikanerne, og nå skal amerikansk know-how komme inn og pumpe opp olje og tjene penger på dette, og de skal sikkert ha en liten, skal vel taxe dem litt, som Tony Sopranos
sier. En liten cut.
for dette, men det jo egentlig et rikt land, og det kan jo gjøre det lettere, da, tross alt, enn å du overtar i et lutfattig land med masse forskjellige fraksjoner.
Ja, og Venezuela var jo et etablert demokrati over lang tid. Det var jo en suksesshistorie på mange måter i Latinamerika, så det, institusjonene jo der for så vidt, men selv om de da overtatt av Maduro-regimet, og de dominerer jo alle porene av samfunnslivet i Venezuela. Men det jo et land som du sier, rikt, det har en demokratisk tradisjon, de har en definert opposisjon som jo anerkjent over hele verden. Det jo ingen som anerkjente nesten Maduro, han jo per definisjon, eller var en illegitim president, så det meste skulle ligge til rette nå, for at Trump kunne ha sagt for eksempel i går at ja, vi hentet inn, og han Gonzalez, som vant valget i fjor, innsette han. Han ble ikke nevnt, nesten ikke nevnt med og Machado, som du sier, ble kastet under bussen på en særdeles brutalt vis. Jeg ble helt så kvapp, altså, til å så det live
det lurer på scenen. Ja. Når han så ekstremt, ja, for han kunne jo ha sagt, ja, han ser jo det mange demokratiske krefter og sånne ting, men det rett og slett fordi han fornærmet på henne fordi hun fikk fredsprisen, til tross for at hun gjorde ikke annet enn å smiske med ham etterpå?
Ja, så det var første tanken som slo meg, ja. Det her, han 14 på hun der Machado. Ja, men altså, det som han startet med, ikke sant? Det kunne jo vært en veldig flott, en måte å legitimere det her på. Hvis Trump har gått opp på pressekonferansen og sagt, vi vil innføre demokrati i Venezuela, vi innsetter Gonzalez og Machado skal på plass, og bla bla, så hadde han jo fått en mye større åtgøm rundt omkring i hele verden og forståelse for det som ble gjort, sant?
Eller om man bare hadde sagt at ok, men, tingene litt uavklart nå, men det skal holdes lovlig valg i løpet av et halvt år.
Ja, eller den trenger kanskje ikke valg engang, kanskje bare, ikke sant? Men det er jo det med Trump da, som litt annerledes enn de andre presidentene, eller han jo annerledes, totalt annerledes enn alle andre presidentene, men han i alle fall, han ganske ærlig da. Han sier jo, han går jo på pressekonferansen og sier rett ut, nei, vi skal ha oljen.
Ja.
Og det får litt assosiasjoner til Iran 1953 med CIA som regisserte kupp mot Mossadegh, som da var lovlig valgt statsleder, og demokrat og på en måte et spirende demokrati i Iran, og Trump legger jo ikke skjul på at det oljen det handler om. Og jeg tror det var Venezuelas oljeminister som i 1973 sa at oljen djevelens ekskrement, at det kan ødelegge, og vi ser jo så tydelig. Jeg husker da jeg holdt på i AUF på 80-tallet, så var liksom, Venezuela var det store håpet i Latinamerika, hadde olje, kunne bygge velferdsstat, var liksom et sosialdemokratisk lys i Latinamerika.
Det var jo også mye av grunnen til at Chavez lenge var populær på venstresiden, da, ikke sant? Mens han sakte sklei over i diktaturet.
Absolutt, og Venezuelas historie jo en tragedie på dette, at det nettopp var et samfunn med velferdsordning, et samfunn som kunne bygge velstand, som kunne bygge demokrati, og så har det bare gått rett åt skogen med korrupsjon.
Det motsatt av Norge på en måte, ikke sant? De fant oljen omtrent, eller litt senere kanskje Norge, da. Men uansett, så har vi i Norge har man gjort det motsatte. Her har man jo brukt oljeformuen til å bygge velferdsstat, og mens det her
penger man jo i Venezuela, men ja. Sånn, man sponset bensinpriser. Og,
ja, det ble en det er en litt tåpelig form for sosialisme, en sånn populistisk greie, du kunne liksom gi alt gratis til folk og sånn, så vi bare rotet dem jo bort det her, mulighetene de hadde da. Men det tilbake til Trump, altså, det tenker bare, de andre presidentene, de pakker jo gjerne litt inn da, når det sånne ting skjer, og skal lage en sånn høyere himmel over, men han bare går inn ser rett ut. Nei, vi tar oljen. Det det vi skal gjøre det for.
Jeg lurer også på, sto han og duppa når de andre snakket?
Ja, det tror jeg alle sammen som så den pressekonferansen satt og tenkte på.
Ja, det står mye om det i amerikanske medier, liksom, at det så rett og slett ut som han liksom, kvapp til.
Og likevel som han holdt den der, sin lange innledning som tydeligvis var skrevet ned først, da, så var det jo energiløst og liksom slappt lest. Da. Så du fikk jo nesten inntrykk av at det her kanskje ikke var noe som han var så enormt gira på egentlig utgangspunktet.
Vi må ta en liten runde på det geopolitiske også. Altså, både Kina og Russland har da reagert, og sånn kan man ikke holde på sånne ting. Putin forferdet over at det går an å angripe et fredelig land på den måten. Dette rene skinnmanøvre, de egentlig bare glad for at USA også nå inngår i den might is right-doktrinen, som gjør at man dermed innrømmer at okay, vi har alle våre interessesfærer, og der gjør vi hva vi vil.
Absolutt, og dette setter jo nettopp en presedens for at stormakter kan ta seg til rette. Og USA har jo, i hvert fall de siste tiårene, vært garantisten for folkeretten, så kan diskutere Irak og alle disse tingene, men ikke sant? De har vært opptatt av å slå ring om en internasjonal rettsorden. Nå det gått rett åt skogen, så nå kan jo Kina bare gå og ta Taiwan, Russland får mer argumenter i forhold til Ukraina, andre småstater. Dette får virkning langt utover det som har skjedd i Venezuela nå disse dagene. Det veldig alvorlig, Anders.
Det noe... Hvordan bør Europa reagere på dette? Har vi...
Ja, altså, de har jo reagert egentlig litt sånn overraskende positivt, egentlig. Altså, både Macron og Starmer og Merz i Tyskland har jo liksom vært veldig forsiktige i uttalelsen sin og sagt at det bra at Maduro er borte. Så det litt sånn uklart nå hva som blir reaksjonen internasjonalt, og det jeg tror kanskje mange ble tatt litt på senga det her i går, selv om det har jo vært litt under oppseiling at noe kom til å skje da. Men ulikt det som har skjedd med Irak og Libya og andre sånne eventyr har jo vært at de var jo forankret på en helt annen måte. De forankret det, men hadde breie allianser hele verden. De bygde en sånn juridisk begrunnelse for det de gjorde. De forankret ikke minst på hjemmebane. Her har jo det her skjedd bare inne i Trumps innerste kabinett, da.
Ja,
og kongressen vil nok ha noe med å gjøre, fordi
de lekker så fælt,
ikke sant?
Men man kan jo skjønne at man ikke akkurat går seg i kongressen. Det gjorde ikke Obama da han skulle ta ut, som det heter på fagmilitært språk, Bin Laden heller. Mm. Men dette regimeskiftedelen av det, det jo sånn kongressen vanligvis skal være med på å godkjenne, Anne.
Absolutt, så her bryter han med alt igjen, da, men det gjør han jo hele tiden, Anders. Men nå har jo både Frankrikes utenriksminister, vår egen utenriksminister, flere har jo sagt at dette bryter med internasjonal lov. Jeg så at BBC hadde kjørt veldig på Keir Starmer, den britiske statsministeren, for å få han til å fordømme det. Han hadde vært mye mer tilbakeholden og snakker om det special relationship, vi må få mer fakta på beinet før vi kan si noe ordentlig. Men det klart at, jeg tror ikke Støre har kommentert dette sånn, jeg tror bare det Bart Eide, jeg tror alle europeiske statsledere nå strever veldig med hvordan skal de håndtere dette. Nå har de smiska og logra og slikka bakken rundt han Trump nå i månedsvis, ikke sant? Og så kommer dette, som jo et eklatant brudd med folkeretten, med sedvane, med alt. Og så vi avhengig av USA, sånn at jeg tror det pågår ganske sånn hektisk møtevirksomhet rundt i de europeiske hovedstedene på hva F skal man si om dette.
Og derfor så tror jeg første reaksjonen derfra var mye at det var de fokuserte på at Maduro-regime var noe som vi ansa for å være et illegitimt regime, og derfor så det bra at det borte. Og så i stedet da, for å kommentere mer konkret om metoden og måten det ble gjort på. Fordi det er jo åpenbart brudd med internasjonal rett og folkeretten enn det her. Ja, vi har aldri sett noe lignende som det her.
Du, men bare ta en ting, altså kona til P.V. Miller, holdt jeg på å si, ikke Dennis Miller, men
Steven Miller,
Steven Miller, som en av hovedrådgiverne til Trump, har altså lagt ut et bilde i løpet av det siste døgnet av Grønland, som var bare som omrisse på et amerikansk flagg.
Med overskriften Soon.
Soon, ja.
Altså, snart.
Er det next step?
Kanskje mange hadde jo trodd at det var Iran som skulle være målet for USA disse dagene, militære angrep der, det kom jo ikke, så hvor de slår til neste gang, det holdt på å si, faen meg, man skal ikke banne på podcast, men det ikke godt å si.
Så lurer jeg på hva har dette å si for Trump politisk? Han har gjort det veldig dårlig på approval ratingene den siste tiden. Dette jeg kjenner jo på det selv, altså noe av meg synes det kult at god gammeldags cowboy USA går ut og tar the bad guy og stiller ham for retten, hvis man da holder alle de politiske implikasjonene utenfor. Jeg vil tippe tippa at I MAGA det kjempepopulært blant noen, men ikke nødvendigvis alle, men, og det samme også litt I det republikanske partiet. Men hvordan tror du det vil påvirke oppslutningen av Trump?
Jeg tror det veldig avhengig av hvor dette bærer videre. Hvis det går sånn som han sier at de bare skal ta over og styre og ta opp olje og masse penger til både USA og Venezuela og masse venezuelanere som reiser tilbake til Venezuela og hjemlandet sitt, så kan dette gå bra, og hvis det blir ny langtrukken militær operasjon, så kan det gå veldig dårlig.
Eller borgerkrig
I Venezuela kan gå veldig dårlig. Og mange sier jo at amerikanske presidenter ofte bruker sin andre periode på å bygge et sånt utenrikspolitisk legacy, for det det som lettest å markere seg på. Det kanskje det vi ser med Trump nå, men jeg tror ikke det det hans MAGA-velgere ønsker seg mest av alt.
Det legacy, håper jeg, eller det å lede oppmerksomheten bort fra det Epstein Files, som jeg ser mange på sosiale medier mener
det Ja, det ikke bare sosiale medier. Jeg ser også demokratiske politikere, Pete Buttigieg, var ute og brukte også sånn wag the dog den filmen, ikke sant, så du finner på noe annet ellevilt nå for å få bort fokuset fra noe som vanskelig. Det som jo er faktum her at Trump har slitt på målingene, ganske upopulær, økonomien går ikke så veldig bra, prisene går ikke så mye ned som han står hele tiden og påstår, så at han har jo vært i et politisk gjørme en periode, sant, og det her kan jo I hvert fall, sånn som vi kjente fra tidligere også, være en sånn avledningsmanøver som kan da fokusere på og ta grep om narrativet da, som det heter, og kanskje det vil være bra for henne, jeg vet ikke. Jeg så hun Marjorie Taylor Greene var ute og fordømte deg på det.
Marjorie Taylor Greene, den liksom sånn til venstre for Hillary Clinton.
Nettopp. Så at innen den gamle MAGA-bevegelsen ser nok det kontroversielt, ja, vil jeg si, for det jo, som vi startet med, det her jo det tvert motsatte av det Trump har gått til valg på.
Så altså, fredsprisen I fjor gikk til Maria Corina Machado, det var til en viss grad kontroversielt her hjemme, blant annet fordi hun gikk så veldig ut med støtte til Trumps operasjoner. Nå blir hun altså kastet foran bussen av Trump, kanskje fordi han misunnelig på den fredsprisen. Men hvordan synes du fredsprisen står seg I lyset av dette, Hanne? For det, jeg ser at det også splitter Facebook-feeden min.
Jeg synes jo det fortsatt en god pris, og kanskje enda bedre nå, dersom det sånn at hun nå går I opposisjon og blir på en måte den fremste representanten for demokrati mot det som nå skjer.
Ja, jeg ikke overraskende, jeg veldig enig med Hannes. jeg synes det litt rart at man kobler de to tingene også, for det var jo tross alt Machado som fikk den prisen, og ikke Donald Trump.
Men det hadde sett rarere ut allikevel hvis dette kuppen, hvis de nå innsatte henne, bare på amerikanske bajonetter, mer eller mindre. Det ser bedre ut som fredsprismessig, nettopp at Trump pakker henne foran.
Ja, og det at du blir kastet foran bussen, kanskje kan være bra for de som forsvarte den prisen veldig hardt. Da. Men poenget bare det at det å kjempe for demokrati I Venezuela akkurat like viktig I dag som det var før det som skjedde I går. Og der Machado den fremste lederen for den demokratiske bevegelsen I Venezuela, og derfor fortjent av fredsprisen.
Det tror jeg vil være siste ord på denne ekstra utgaven av Gjevre-gjengen. Takk til dere som har hørt på oss. I morgen vi tilbake med, og det nok andre ting å snakke om også, Hanne.
Absolutt. 2026 tror jeg blir...
2026 blir ikke noe kjedeligere enn 2025, jeg vil nesten si. Dessverre, takk for oss her I Akersgata. Tusen takk til Hans-Petter Sjøli og Hanne Skartveit. Jeg heter Anders Gjever, og vår produsent I dag var Martin Frommer.
Hør alle VG's podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.